ეთერში რადიო თავისუფლება, კონცერტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოს განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. Арасанторбо секторში სარჩენო პერიოდის ინციდენტების შერჩევით გამოძიებაზე საუბრობენ. ბათუმში სარჩენო პლაკატების აკრძალულ ადგილებში გამოჩენას მართლ პარტიაში კერძო კომპანიებთან შეთანხმებით ხსნიან. ამ თემებს ახლოსით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Მასობრივი არეულობები გრძელდება მსოფლიოს რამდენიმე არაბულ ქვეყანაში, სადაც ისლამის და მუჰამედ წინასწარმეტყველის შეურაცხყოფად აღიქვეს შეერთებულ შტატებში დამონტაჟებული და ინტერნეტით გავრცელებული ფილმი სახელწოდებით „ისლამის უცოდველობა“. დღეს დემონსტრანტებმა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოზე იერიში მიიტანეს იემენის დედაქალაქ სანაში, სადაც ადგილობრივი უშიშრობის ძალები იძულებულნი იყვნენ ცეცხლი გაეხსნათ. წინასწარი ინფორმაციით დაიჭრა 20 მეტი ადამიანი, ერთის დაღუპვის ფაქტი კი ოფიციალურად ჯერჯერობით არ დასტურდება. სააგენტოთა ცნობით, დემონსტრანტების ნაწილმა დიპლომატიური მისიის ტერიტორიაზე შეაღწია, თუმცა თავად შენობაში შესვლა ვერ შეძლო. მათ დაწვეს ამერიკის შეერთებული შტატების დროშა და დიპლომატების ავტომანქანები. მეორე დღეა საპროტესტო გამოსვლები გრძელდება ეგვიპტის დედაქალაქ კაიროში, სადაც დემონსტრანტებმა ქვები და ბოთლები დაუშინეს შეერთებული შტატების საელჩოს შენობის დამცველ ადგილობრივ პოლიციელებს. საპასუხოდ სამართალდამცავებმა ხელკეტები და ცრემლსადენი აირი გამოიყენეს. დაპირისპირების შედეგად მინიმუმ 30 ადამიანი დაშავდა. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს შენობაზე იერიშის მიტანა სცადეს ტუნისშიც. ინტერნეტით გავრცელებული ფილმი დასახელდა თავდაპირველ მიზეზად ლიბიის ქალაქ ბენღაზიში ამერიკის შეერთებული შტატების საკონსულოზე 12 სექტემბერს მომხდარი თავდასხმისა, რომლის შედეგად დაიღუპა 4 ამერიკელი დიპლომატი, მათ შორის ელჩი კრისტოფერ სტივენსი. თუმცა მოგვიანებით ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ არ გამორიცხა, რომ თავდასხმა ტერორისტული დაჯგუფებების მიერ წინასწარ იყო დაგეგმილი. მომხდარის გამო შეერთებულმა შტატებმა ლიბიიდან გაიყვანა დიპლომატიური მისიის თანამშრომელთა უდიდესი ნაწილი და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ლიბიის სანაპიროსკენ გაგზავნა ორი სამხედრო გემი. თეთრი სახლის ინფორმაციით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და ლიბიის ეროვნული კონგრესის ხელმძღვანელი შეთანხმდნენ, რომ ბენღაზიში მომხდარი თავდასხმის გამოსაძიებლად თანამშრომლობას გააძლიერებენ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ღრმა მწუხარება გამოხატა ლიბიის ქალაქ ბენღაზიში ამერიკელი დიპლომატების ტრაგიკულად დაღუპვის გამო და სამწიმარი გამოუცხადა მათ ოჯახებს, ამერიკელ ხალხს და შეერთებული შტატების მთავრობას. სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ქართული მხარე უერთდება სახელმწიფო მდივნის პოზიციას და მკაცრად გმობს ამერიკის შეერთებული შტატების საწინააღმდეგო ძალადობას. ლიბიის ქალაქ ბენღაზიში ამერიკელი დიპლომატების დაღუპვის გამო დღეს თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსთან ხსოვნის აქცია გამართეს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა, რომლებმაც მომხდარი ტრაგედიის გამო ამერიკელ ხალხს მიუსამწიმრეს. საქართველოში იმყოფებიან ნატოში ლიტვის და ესტონეთის მუდმივი წარმომადგენლები და პოლონეთის წარმომადგენლის მოადგილე, რომლებიც ორი დღის განმავლობაში შეხვდებიან მთავრობის, პარლამენტის, ოპოზიციის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, დევნილებს და გორში დაათვალიერებენ სამხედრო ბაზას. პირველი შეხვედრა დიპლომატებმა დღეს გამართეს სახალხო დამცველთან გიორგი ტუღუშთან. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ომბუდსმენმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ნატოს სახელმწიფოთა წარმომადგენლები დაინტერესდნენ სახალხო დამცველის ბოლო ანგარიშით და წინასწარ არჩევნოთ მედიასთან დაკავშირებული პრობლემებით, მათ შორის სატელიტური ანტენების დაყადაღების მიზეზებით. გიორგი ტუღუშის განცხადებით დიპლომატებს ასევე აინტერესებდა, თუ როგორ ჩატარდება არჩევნები საჩელ ახსულების დაწესებულებებში. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფება ოფიციალური ვიზიტით, რომლის მიზანია თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის საკითხებზე კონსულტაციების გამართვა. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, დიმიტრი შაშკინი შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის მოადგილეს ენდრიუ ვებერს, სენატორებს და კონგრესმენებს, რომლებიც შეიარაღებული ძალების კომიტეტს წარმოადგენენ. სამინისტროს ცნობით, შეხვედრისას განიხილებოდა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს 6-პუნქტიანი შეთანხმება, რომელიც ითვალისწინებს წვრთნას და განათლებას, ოპერატიული საჰაერო კონტროლის და თავდაცვის, მხარდამჭერი ვერტმფრენების, საბრძოლო თავდაცვითი საინჟინრო და სანაპირო დაცვის კონტროლის სფეროებში, ასევე ბრიგადის მართველობისა და შტაბის წვრთნას და განათლებას და სერჟანტების და უმცროსი ოფიცრების ინსტრუქტორთა ტაქტიკურ მომზადებას. ამავე გეგმის პრაქტიკულად შესრულების მიზნით მეორე დღეა საქართველოში იმყოფებიან ამერიკელი ექსპერტები, რომლებიც თავდაცვის სამინისტროს ცნობით პირველ ეტაპზე საქართველოს დაეხმარებიან საჰაერო შესაძლებლობათა გაძლიერებაში. ჯერჯერობით დაუდგენელმა პირებმა გვიან ღამით ცხინვალში აფეთქეს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილის იბრაჰიმ გასეევის საცხოვრებელი ბინის შესასვლელი კარი. აფეთქების შედეგად გასეევი და მისი ოჯახის წევრები არ დაშავებულან. მომხდარის გამოძიება დაიწყო სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის გენერალურმა პროკურატურამ, რომელმაც სისხლის სამართლის საქმე სახელმწიფო მოღვაწეზე თავდასხმის მუხლით აღძრა. გენერალურმა პროკურორმა მერაბ ჩიგოევმა სააგენტო რეს განუცხადა, რომ თავდასხმა სავარაუდოდ უკავშირდება იბრაჰიმ გასეევის პროფესიულ საქმიანობას. ჩიგოევი არ გამორიცხავს, რომ მომხდართან კავშირი აქვთ უცხოეთის სპეცსამსახურებს, რადგან მისივე თქმით გასეევი ერთ-ერთი ყველაზე კარგად მომზადებული სამხედრო სპეციალისტია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გონსმათ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. საარჩევნო პერიოდში მომხდარი ინციდენტების აღრიცხული რაოდენობით ერთგვარ ლიდერ რეგიონად შიდა ქართლი რჩება. ბოლო ორი თვის განმავლობაში სამართალდამცავმა სტრუქტურებმა საკმაოდ ოპერატიულად მოახდინეს რეაგირება პოლიტიკური ოპონენტების და მათი მხარდამჭერების დაპირისპირებაზე, მათ შორის მედიით გავრცელებულ ცნობებზე. პრაქტიკულად ყველა ეს შემთხვევა მართველ პარტიას და ქართულ ოცნებას უკავშირდება. ბოლო ფაქტზე დამოსთან შერჩევითი დამოკიდებულების ეჭვზე, რომელიც სამთავრობო სექტორში უჩნდებათ, გორიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
კოალიცია ქართული ოცნების ორი წევრი, მირზა ხაბარელი და თეიმურაზ ჩაგელიშვილი ქარელის პოლიციამ დააკავა. დაკავებულებს ბრალი ხულიგნობაში ედებათ. ხაბარელი და ჩაგელიშვილი სოფელ ძლევიჯვარში ცხოვრობენ, რომელიც ბრეთის ტერიტორიულ ორგანოში შედის. ბრეთის რწმუნებული ალექსი ელიაშვილი ხაბარელს და ჩაგელიშვილს ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფის მიყენებაში ადანაშაულებს.
ძალიან იყვნენ ისინი გაღიზენებული, არ ვიცი რა, რისთვის იყვნენ გაღიზენებულები, შემოვიდნენ და იერიშზე გადმოვიდნენ. მათ დაიწყეს პრეზიდენტის ლანძღვა გინება, როდესაც მეუთხარი. ბიჭებო, არ შეგფერით ასეთი რაღაცა, ნუ აგინეთ პრეზიდენტს, აი სიტყვებით დამთავრებული წარკვეულები, ჩემზე გადმოვიდნენ გინებაზე, თემურ ჩაგელიშვილი.
ხაბარელი და თეიმურაზ ჩაგელიშვილი პოლიციამ ოპერატიულად დააკავა. ხაშურის რაიონულმა სასამართლომ კი მათ 60-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. აღსანიშნავია, რომ მირზა ხაბარელი ოლიმპიური ჩემპიონის, საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრების ყოფილი მთავარი მწვრთნელის შოთა ხაბარელის ძმისშვილია. კოალიცია ქართული ოცნების ქარელის ორგანიზაციის შტაბში აცხადებენ, რომ ხელისუფლების მხრიდან განსხვავებული აზრის მქონე ახალგაზრდების პოლიტიკური დევნა მიმდინარეობს. შტაბის ხელმძღვანელი იმედა ხუციშვილი ამბობს, რომ ხაბარელს და ჩაგელიშვილს პროვოკაცია მოუწია.
ეჭვი გვაქვს საფუძველი არ იმისა, რომ მირზა ხაბარელი პოლიტიკური დევნის მსხვერპლი გახდა, ასე რომ ვთქვათ, ვინაიდან ის არის შოთა ხაბარელის ძმისშვილი და ამდენად, როგორც ას ჩანს, პოლიტიკურ მოწინააღმდეგებს ეს ინციდენტი ჩაფიქრებული ჰქონდათ, დაგეგმილი ჰქონდათ, პროვოკაციული გეგმის მსხვერპლი გახდა ეს ორივე ახალგაზრდა.
ხაბარელის და ჩაგელიშვილის მიმართ ხაშურის სასამართლოს გადაწყვეტილებას კოალიციის წევრები სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ. წინა საარჩევნო პერიოდში ყველაზე მეტი ინციდენტი შიდა ქართლშია დაფიქსირებული. ეს ინციდენტები არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიციას აღრიცხული აქვს და სამართალდამცავებს რეაგირებას სთხოვს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთი ბებიაშვილი აცხადებს, რომ საქმე შერჩევით სამართალთან გვაქვს, რადგან სამართალდამცავები ერთ შემთხვევაში ოპერატიულად რეაგირებენ, როცა საქმე ოპოზიციის წევრებს ეხებათ, მეორე შემთხვევაში კი მაგალითად ჟურნალისტების უფლებების შელახვის საქმეების გამოძიება დიდი ხნით ჭიანურდება.
არის ძალიან ბევრი საქმე, რომელიც მედია საშუალების წარმომადგენლებთან მიმართებაში არის საღძრული, ანუ არის საუბარი ჟურნალისტის უფლებების შელახვაზე, მაგრამ არანაირი შედეგი არ დამდგარა. მათ შორის ბუქმედებები არ განხორციელდა. ხოლო რაც შეეხება პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლების მიმართ ყისიერად რეაგირებას ყოველ შემთხვევაში, მით უმეტეს თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ იმას, რომ სასამართლოზე არ ხდება ჯეროვნად საქმის გამოკვლევა და აქ აღინიშნება დარღვევები, ჩვენ შეგვიძლია უკვე ვისაუბროთ შერჩევით სამართალზე პოლიტიკური ნიშნით.
არასამთავრობო ორგანიზაციების დღევანდელი მონაცემებით წინა საარჩევნო პერიოდში შიდა ქართლში 45 ინციდენტი და კანონდარღვევაა გამოვლენილი, მაგრამ იურისტების განცხადებით სამართალდამცავების მხრიდან რეაგირება მხოლოდ მცირე ნაწილზე ხდება.
გოგა აფციაური გიამბობთ შიდა ქართლში საარჩევნო პერიოდში მომხდარ ინციდენტებსა და მათი გამოძიების მხრივ არსებულ ვითარებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g. რადიო თავისუფლება @g.
თქვენსთან პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ბათუმის საკრებულო პოლიტიკურ პარტიებს დადგენილებით განუსაზღვრა ქალაქის ის ადგილები, სადაც საარჩევნო პლაკატების გაყრა შეუძლიათ. ოპოზიციის წარმომადგენლებს მაშინვე გაუჩნდათ ეჭვი, რომ აკრძალულ ადგილებს მხოლოდ მართველი პარტია გამოიყენებდა. რა ვითარება ამხრივ ბათუმში, ამას ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილისგან შეიტყობთ.
ბათუმის საკრებულოს მიერ მიღებული დადგენილების მიხედვით საარჩევნო პლაკატებით პროპაგანდა ცენტრალურ ქუჩებში დაუშვებლად ითვლება. თუმცა ბათუმში გოგებაშვილის, რუსთაველის, ბაქოსა და სხვა ცენტრალური ქუჩების ტერიტორიაზე ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების პლაკატებია გაკრული. ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი კირთაძე ამბობს, რომ სამშენებლო კომპანიებისგან ებართვა აქვთ აღებული.
კონკრეტულ ზონაში აკრძალეთ საარჩევნო პლაკატების გაყრა, თუმცა იქვე არის მითითებული, რომ აკრძალულ ზონაში არსებულ შენობა ნაგებობებზე არის პლაკატების გაყრა აკრძალული. და რატო არის აკრძალული? იდეა ხო ის იყო, იდეა იყო იმისი, რომ ჩვენ ამგვარად ქალაქის ცენტრალური ნაწილი, ასე ვთქვათ, დაგვემახინჯებინა ამ საარჩევნო პლაკატებით, რომლის ჩამორეცხვას დაწმენდას დაარჩენილი ზალანგურდო ჭირდება და ჩვენ ჯერ კიდევ 2006 წლის და უფრო ადრეული პლაკატების აღვა ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში შემორჩენილი. ნაციონალურ მოძრაობას საარჩევნო პლაკატები გააკრა არა შენობა ნაგებობებზე, არამედ სამშენებლო ღობეებზე.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარე პაატა ჯალაღონია აცხადებს, რომ ეს ფაქტი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა ორი მიზეზის გამო. თუ აკრძალული ზონა, ამას ნებისმიერი კონსტრუქცია უნდა ექვემდებარებოდეს და მეორეც, საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის 57 დადგენილებით კარგად არის განმარტებული შენობა ნაგებობა.
ხსენებული ობიექტი მდებარეობს სწორედ ამ აკრძალული ზონის ფარგლებში. შესაბამისად, ჩვენ მიგვაჩნია რომ აკრძალული ზონის ფარგლებში შემავალი სამშენებლო ღობე აუცილებლად უნდა ჩაითვალოს შესაბამის შენობანაგებობად და ამ სამშენებლო ღობეზე არ უნდა მოხდეს პლაკატების განთავსება. სამშენებლო ღობის როგორც შენობანაგებობის განმარტებას ასევე გვაძლევს მთავრობის დადგენილება მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვი პირობების შესახებ.
საკრებულოს გადაწყვეტილებას ოპოზიცია თავიდანვე აპროტესტებდა, თუმცა დადგენილებასთან დაკავშირებით სხვა შიში ჰქონდა თავისუფალ საქართველოს ერთ-ერთ წევრს მერაბ ღოღობერიძეს.
9 წლის განმავლობაში რაც არჩევნებს ჩატარებული პლაკატების გაკრვაშიც მიიღია მონაწილეობა. საკულტო შენობა ნაგებობებზე ჩვენთვის ეს არის გასაგები და მისაღები ეს რომ არ უნდა ხდებოდეს. პირიქით რიგ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები აკრავდა ჩვენ გვეგზავნებოდა მიუხედავთ იმისა რომ ჩვენ არ ვაკრავდით და რაც შეეხება ის ჩამონათვალში ბაქოს ქუჩა, გოგებაშვილის ქუჩა, რუსთაველის ქუჩა, რომელიც ცენტრალური უბნები არის, თქვენ თვითონაც ნახავთ აქ გამოიყენებს ხოლმე მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები.
უცხებათა შორის მაგ კომისიამ გასულ კვირას გაავრცელა რეკომენდაცია, რომ უფრო გაფართოვდეს ის ზონები, სადაც წინა საარჩევნო პლაკატები უნდა განთავსდეს. მიზეზი გამოყოფილი ტერიტორიის სიმცირე გახდა.
ნატა იმედაიშვილი საუბრობდა ბათუმიდან, რომლის საარჩევნო პლაკატებისთვის აკრძალულ ტერიტორიას ამ მიზნით მხოლოდ მართველი პარტია იყენებს და ამ ყველაფერს კერძო კომპანიებთან შეთანხმებით ხსნის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. აფხაზეთიდან დევნილმა საზოგადოებამ დღეს მიმართვა გაუგზავნა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს და ასევე მსოფლიო პატრიარქს. მიმართვაში საუბარია ოკუპირებულ აფხაზეთში ეკლესიების ამჟამინდელ რთულ მდგომარეობასა და ასევე ადგილობრივი სასულიერო პირების გადაწყვეტილებაზე გამოეყონ საქართველოს ეკლესიას. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საზღვარგარეთ დამატებითი საარჩევნო უბნების შექმნა გადაწყვიტა. კერძო დამატებითი უბნები გაიხსნება ბარსელონაში, ოტავაში, დუბლინში, ბუდაპეშტსა და ლისაბონში. ორგანიზაციამ ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის, რომლის წარმომადგენლებიც არჩევნების დღეს მეთვალყურეობის გაწევას პროცესებისთვის აპირებენ ფოტო და ვიდეო გადაღებით, სხვა ორგანიზაციებმა და ასევე მოქალაქეებმა ამავე საშუალებებით გაუწიოს ორგანიზაციის მეთვალყურეებს დახმარება. კოალიცია ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა დღეს პარლამენტის შენობასთან საპროტესტო აქცია გამართეს და მოითხოვეს ამ შენობის პრივატიზების შესახებ ინფორმაციის განსაჯაროება. პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი და საქმების კულტურის მინისტრ პაატა ტრაპაიძესთან ერთად იმყოფებოდა პროფესიულ კოლეჯ იკაროსში, სადაც სარესტორნო საქმის, კვების და სასმელების სერვისის, ასევე სასტუმრო საქმის სპეციალისტებს ამზადებენ. როგორც მერაბიშულმა განაცხადა, ტურისტების მოზიდვასთან ერთად ამ პროფესიაზე საქართველოში მოთხოვნა იზრდება. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. გემშვიდობებით საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ ტალღაზე FM 7.4.